ตอนที่8ไร้คู่ใครเลยจะคิดว่าสภาพแวดล้อมที่คับข้างไปด้วยค่านิยมเป็นพิษมีอิทธิพลปานใดกับจิตใจของคนหนุ่มสาวสังคมศรีวิไลทุกวันนี้มีส่วนปลุกเร้าให้มนุษย์มีความต้องการส่วนเกินของชีวิตขึ้นอย่างแรงกล้าตลอดชีวิตของมนุษย์มากมายด้วยความปรารถนาแสวงหาอยู่ซึ่งสิ่งจะนำมาบำบัดความปรารถนาที่ผุดเกิดขึ้นมาอย่างมืดมนเราวาดความหวังต่างๆไว้อย่างสวยงามล้วนแล้วแต่เป็นความหวังที่เราไม่ได้กำหนดมันขึ้นมาด้วยตนเองแต่เราถูกสังคมกำหนดให้เกิดความใฝ่ฝันและคล้อยตามค่านิยมหรือมาตรฐานชีวิตสำเร็จรูปเราเกิดมาแล้วดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่รู้รับทราบกับสิ่งต่างๆอย่างไม่เข้าใจมันแล้วเกิดความกระหายเราถูกยุยงให้เสาะหาสิ่งต่างๆมาเป็นเจ้าของยังไม่ค่อยมีเวลาฉุกคิดว่าเพื่ออะไรตกอยู่ภายใต้ระบบการหว่านล้อมจิตใจของธุรกิจโฆษณาค่านิยมเราวิ่งไกว่คว้าแข่งขันกันยังเอาเป็นเอาตายบนถนนที่เหยียดยาวเมื่อยล้าไปทั้งชาติดิ้นอยู่เพื่อการสร้างฐานะสร้างอนาคตให้กับตนเองด้วยความเร่าร้อนและหาความสงบสุขได้ยากยิ่งขึ้นทุกทีมีสิ่งเหลวไหลที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบมากมายขึ้นเพราะทนไม่ได้ที่จะอยู่อย่างไม่ทันเพื่อนไม่เหมือนเพื่อนหลายต่อหลายสิ่งที่เราเคยถูกกระทำให้คิดว่าเป็นสิ่งเลิศเลอควรค่าแก่การใฝ่หาและทุ่มสุดแรงไกว่คว้ามาพอได้มาก็กลับพบว่ามันเป็นเพียงลมแรงๆการมีคู่การแต่งงานก็เช่นเดียวกันหลายๆคนก็เคยคิดว่าเป็นสิ่งวิเศษสุดที่ชีวิตจะต้องพึงมีแล้วอยู่มาวันหนึ่งถึงได้รู้สึกว่ามันก็เท่านั้นเองกลับมีค่าแค่เพียงเด็กๆได้ลูกโป่งสักใบหนึ่งซึ่งเว้าวอนพ่อแม่มานานการมีแฟนเป็นภาพพจน์หรูที่โหดร้ายแก่จิตใจของคนหนุ่มสาวเสมอมาและสังคมก็พากันตราหน้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมว่าการไม่มีแฟนคือความพิการของชีวิตเป็นคนไม่สมประกอบไม่สมบูรณ์สภาพแวดล้อมได้ปลุกเร้าจิตสำนึกของคนหนุ่มสาวอย่างร้อนแรงให้ใฝ่ฝันถึงการมีชีวิตคู่สร้างสำนึกว่ามันหมายถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนเป็นการลบปมด้อยในความรู้สึกการจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นผู้เป็นคนกับเขานั้นมันจะต้องมีคนคอยรับส่งไปกินข้าวส่งกลับบ้านถึงจะดูเก๋ล้วนแล้วแต่เป็นภาพลักษณ์ที่สังคมขับเคี่ยวให้หนุ่มสาวรู้สึกใฝ่ฝันอย่างเข้าใจผิดและโหดร้ายเกิดโรคผวากลัวกับการไม่มีแฟนทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความอึดอัดเรียกร้องไม่สามารถมีความสุขได้ตามอัตภาพของตนต้องอาศัยเทคนิคต่างๆสร้างความดึงดูดใจอาศัยเครื่องสำอางอาศัยบุคลิกที่ฝึกปรือมาสร้างเสน่ห์สะดุดใจเพศตรงข้ามแท้จริงแล้วการมีแฟนหรือชีวิตคู่เป็นเพียงภาพพจน์ลวงตาของความบริหารเท่านั้นในโลกแห่งความเป็นจริงของการมีแฟนมีความหวานชื่นฉาบทาความทุกข์ยากและความเร่าร้อนมากมายด้วยความฟุ้งซ่านและความวิตกกังวลจิตใจไม่เคยได้พักผ่อนเหนื่อยยากต่อการตามเอาใจกันที่คร่ำควรวญหวนให้กันจนโลกไม่เคยว่างเว้นจากเสียงตัดพ้อน้อยใจร่ำให้จำพรากก็มาจากแฟนเป็นพิษเสียเป็นส่วนมากมีงานวิจัยค้นพบว่าคนที่แต่งงานมีจำนวนการเกิดโรคจิตประสาทสูงกว่าคนโสดอย่างไรก็ตามภาพพจน์การมีแฟนก็มีสิทธิ์กระแทกกระเทือนใจคนไม่มีแฟนอยู่วันแล้ววันเล่าจนสร้างความรู้สึกเป็นปมด้อยไว้ในจิตใจตนเองจนเกิดความอิจฉาขึ้นก็ยังมี ล้วนแล้วแต่เป็นบาดแผลใจที่เกิดจากการหวดโบยตัวเองด้วยความไม่เข้าใจเพราะขาดการไตร่ตรองอย่างแยบคายให้รู้แจ้งว่าการมีแฟนหาใช่กรรมวิธีสร้างความสมบูรณ์ในชีวิตได้แท้จริงไม่ไม่มีหลักประกันใดบ่งชี้ว่าคนมีแฟนจะมีความสงบสุขในชีวิตมากไปกว่าคนไม่มีแฟนบางทีการมีชีวิตคู่ก็เหมือนคนมีปัญหาสองคนเอาปัญหามารวมกันต่างคนก็ต่างมีโซ่ตรวนมัดมือกันอยู่แล้วตามวิสัยปุถุชนการที่คนมีชีวิตคู่ก็เหมือนเอาพันธนาการคล้องคอให้แก่กันอีกโซ่ตรวนหนึ่งใหม่ๆก็คงรู้สึกอบอุ่นอยู่บ้างแต่มันช่างเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่ละย่างก้าวติดขัดกลัดกลุ้มคนไร้คู่ที่รู้เท่าทันจิตใจตนเองก็ย่อมมีชีวิตที่สันติสุขแต่การมีชีวิตอย่างสงบสุขของคนเรานั้นต้องอาศัยการฝึกจิตมีแฟนหรือไม่มีแฟนย่อมสงบสุขได้แม้ว่าการมีชีวิตคู่จะมีเรื่องรบกวนใจให้เศร้าหมองได้บ่อยกว่าก็ตามในความรู้สึกนึกคิดของหนุ่มสาวทั้งหลายมักคิดว่าการไร้คู่เชยชมก็ระทมจนแก่ตายทั้งที่คนมีคู่เชยชมก็ระทมจนแก่ตายมามากแล้วมันเป็นเพียงความรู้สึกของขณะจิตที่เรียกร้องรุนแรงเท่านั้นใครก็ตามที่คลายความเรียกร้องลงได้ก็สบายใจสุขใจได้และสิ่งกลบเกลื่อนความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็หาใช่มีเพียงการมีคู่เท่านั้นไม่งานการอื่นๆที่สร้างความปิติใจก็คลายความโดดเดี่ยวของคนเราได้คนที่มีแฟนแต่งงานกันไปก็ระทึกใจอยู่ไม่นานชีวิตคู่ก็จะกลายเป็นของธรรมดาไปในที่สุดแต่จะให้กลับไปอยู่อย่างสภาพโสดอีกก็ยากเสียแล้วเหงาหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำใจไม่ใช่มีแฟนหรือไม่มีเมื่อเกิดความยินดีอย่างที่ตนมีอย่างที่ตนเป็นได้คนเราก็สบายใจอิ่มใจได้เสมอคฤหัสถ์ครองเรือนอาจมีจิตใจสงบสุขกว่าภิกษุสงฆ์ที่มีจิตใจร่อนเร่โหยหาอยู่ร่ำไปก็ได้รูปแบบภายนอกไม่อาจตัดสินสัจธรรมในใจตนได้เสมอไปคนโสดที่ข่มความรู้สึกร่ำหาอยู่ยังไม่ปล่อยวางก็ย่อมยังเหงาและว้าเวคู่แต่งงานที่ทำใจให้รู้จักอิ่มรู้จักพอไม่ได้ก็ย่อมมีจิตใจดิ้นรนเสพสิ่งแปลกใหม่ไปกว่าเดิมโลกทุกวันนี้เราอารมณ์ให้หนุ่มสาวแข่งกันเก๋อยู่อย่างธรรมดาแล้วจะรู้สึกด้อยและเจ็บปวดร่ำร้องหาคนมาสนใจและยอมรับล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการหาที่พึ่งทางจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยแต่งงานแล้วยังไม่มีแฟนรู้สึกเหมือนมีตราบาปฝังอยู่ในชีวิตยิ่งอายุมากขึ้นยังไม่มีแฟนยิ่งรู้สึกเป็นปมด้อยชีวิตวันวันหวาดวันกับการไม่มีแฟนยิ่งหาความสุขใจในชีวิตตนเองลำบากขึ้นแท้จริงแล้วปกติของมนุษย์มีความทุกข์ใจอยู่เสมอๆเนื่องจากความไม่ได้ดั่งใจไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่เราก็มักจะชินเชื่อกันตามความรู้สึกที่ถูกชักจูงว่ามีแฟนดีกว่าแต่งงานดีกว่าอย่างน้อยก็บำบัดความทุกข์ใจความโหยหาไปได้ขั้นตอนหนึ่งซึ่งก็เป็นเพียงความพึงใจชั่วคราวจากการได้เป็นเจ้าของจากการเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างไม่น้อยหน้าใครการรับรู้โลกมากขึ้นถูกเร้าใจมากขึ้นทำให้หนุ่มสาวจำนวนมากเมื่อเข้าสู่วัยมีแฟนแล้วรู้สึกเหงาว้าเวรวมทั้งปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นมิตรสหายที่เคยสนิทสนมกันมาก็หายหน้าหายตาไปแต่งงานกันเสียไม่ค่อยมีความมั่นใจในการมีชีวิตปรารถนาเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายแท้จริงความเหงาความว้าเวก็เกิดมาจากการเรียกร้องซึ่งแต่เดิมมองเห็นไม่ชัดเพราะได้รับการบำบัดอยู่เสมอถ้าคนเรารู้จักทำจิตใจให้สงบอยู่เสมอถึงไม่มีแฟนก็ไม่เหงาไม่ว้าเวทำมัวแต่โอดครวญร่ำหาอยู่ในใจก็จะเงียบเหงาอยู่เรื่อยไปถ้าคนเรารู้จักปล่อยวางเสียบ้างรู้จักสันโดษและสร้างสรรค์สิ่งดีงามขึ้นมาเป็นเครื่องปิติหล่อเลี้ยงจิตใจเขาก็ย่อมสุขใจโดยไม่ต้องเรียกหาใครๆมาเอาใจการมีแฟนไม่ใช่การขจัดความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายได้ถาวรแต่แน่นอน ย่อมสามารถบดบังความเหงาความว้าเหวไปได้เป็นพักๆแต่จิตใจที่ไม่เคยหยุดนิ่งย่อมพร้อมที่จะร่ำร้องหรือเหงาขึ้นมาอีกอย่างง่ายดายชีวิตมนุษย์เป็นเส้นทางเปล่าเปลี่ยวเสมอชีวิตอื่นๆแม้แต่สามีภรรยาและลูกๆก็เป็นเพียงแขกที่ผ่านมาพบกันเท่านั้นมีเพียงตนเองเท่านั้นที่รับทราบเรื่องราวทั้งหมดของตนเองความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นเรื่องราวเฉพาะตัวทางชีวิตเป็นถนนส่วนตัวเสมอมาคนเดียวไปคนเดียวโดยลำพังตลอดเส้นทางที่ต้องเดินโดดเดี่ยวนี้มีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะต้องสร้างกำลังใจสร้างความรู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักยินดีอย่างที่ตนมีตนเป็นหากไม่สามารถสร้างความยินดีหรือปีติขึ้นมาได้แม้จะมีแฟนสักกี่คนก็ไม่พ้นความโดดเดี่ยวหงอยเหงาระหกระเหินคนโสดก็ควรยินดีในชีวิตโสดที่มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอย่างอิสระกินอยู่แต่เพียงพอดีทำงานเต็มความสามารถและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สร้างคุณค่าชีวิตด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ทำให้โลกส่วนตนที่ตนรู้เห็นเพียงคนเดียวกลายเป็นโลกที่น่าชื่นชมมีความกรุณาเสียสละเอาแต่น้อยอยู่อย่างผู้ให้มองให้เห็นผลดีของชีวิตไร้คู่ผู้รู้แจ้งทั้งหลายไม่สรรเสริญชีวิตคู่เลยเพราะเป็นเสมือนโซ่ตรวนที่ทำให้ชีวิตอึดอัดนี่ไม่ใช่เรื่องของการปลอบใจคนไร้คู่ผู้ยังรู้แม้จะสามารถมีคู่ได้มากมายก็มิพึงประสงค์สักรายเดียวมิใช่การประณามคนมีคู่หรือสรรเสริญคนไร้คู่คนไร้คู่อาจมีความหมกมุ่นครุ่นคิดแต่เรื่องแฟนมากกว่าคนมีแฟนก็เป็นได้คนมีแฟนที่จะหน่ายจางคลายลงแล้วก็มีได้เมื่อเขาเรียนรู้ความจริงของชีวิตมากขึ้นแต่ทั้งคนมีคู่และไร้คู่ควรพยายามมองเห็นข้อเท็จจริงของชีวิตให้มากที่สุดเพราะแฟนหาใช่ที่พักพิงของจิตใจที่มั่นคงไม่การแสวงหาแฟนมาเป็นสรณะก็เป็นการแสวงหาความมั่นคงจากสิ่งที่ไม่มีความมั่นคงความสงบสุขของชีวิตมีได้โดยไม่ต้องมีแฟนแต่ข้อเท็จจริงย่อมยากที่จิตใจของหนุ่มสาวจะเห็นแจ้งได้เพราะเหตุผลย่อมแย้งกับอารมณ์ที่ร้อนแรงขึ้นมาตามวัยในที่นี้ไม่ได้ต้องการให้เข้าใจว่าการมีแฟนเป็นสิ่งผิดแต่ทุกคนควรรู้สภาพจิตของตนเองให้มากที่สุดถึงมีคู่ก็สามารถมีจิตใจที่อิสระได้ตามควรแก่การเรียนรู้ในสังคมของปุถุชนเราย่อมมีผู้ปรารถนาคู่ครองเป็นส่วนมากเพราะผู้ทำจิตได้เป็นเลิศกว่าสามัญชนนั้นมีน้อยแต่ผู้มีชีวิตคู่ทั้งหลายก็ไม่ควรมาร่วมครองชีวิตกันเพียงเพื่อเพิ่มโซ่ตรวนให้แก่กันแต่ควรพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่การปลดปล่อยซึ่งกันและกันให้มีอิสระไม่ได้หมายถึงการเลิกราหรือการแสวงหาสิ่งบำบัดกิเลสกันตามใจชอบอันจะนำมาซึ่งหายนะแต่หมายถึงอิสรภาพทางจิตใจที่ไม่ต้องพึ่งพิงเกาะเกี่ยวกันมากนักมีชนอีกจำนวนมากที่อยู่ในสภาพไร้คู่ทั้งด้วยเหตุผลปรารถนาอิสรภาพและอยู่ในสภาพจำยอมที่เหตุปัจจัยให้มีคู่ไม่เอื้ออำนวยนับว่าน่าจะเป็นสภาพที่ดีในการแสวงหาสันติสุขในชีวิตได้ดีกว่าแต่นั่นหมายความว่าต้องเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการทำใจได้ต่อทุกสถานการณ์ของชีวิตถ้ายิ่งมีจิตที่มากด้วยความร่ำร้องยิ่งปลุกเร้าตนเองให้หมกมุ่นครุ่นอยู่แต่กับความต้องการมีคู่และกลบเกลื่อนความเหงาว้าเหวอยู่ด้วยสิ่งเริงรมก็ยากที่จะทำตนให้มีสันติสุขอยู่อย่างผู้สร้างสรรค์